Player Adatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 28 apreli hepdiyanın seyşenme günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kavarlar günü lögepleşimizin etası böyle günü. Qadawsanda Nursultan Nazarbayev 5-nji möhlete prezident saylanan mahala Evropada hopsuzluk ve hizmetdaşlyk guramasy qadaq saylawlarynda tetirjileriň taýlap seçmäge çäkli mümkinçiliklerini bolandygyny habar berýär.
The preparations for the presidential election were efficiently administered.
Uwasanyň demiradygynaky Gunnuz welaýatyna ve onuň etraplaryna söwetçiler bir näçe tarapdan hüjüm etdi.
بداها کشتهشون بجا مونده که چند تا زن هم از کشورهای همسایه بوده و
شیلی ده گپلشمزه ترکمنستانده بده وایرم مناسیویتلی گشترلن چهرلرده اونو سایلنن واقعالر وارده تیارلن معلوماتمزه اشترب
شانو اتاماتلر سیسلن وقتی مانا هم حچاب مغا اینچه تعلیملرن اورددی
Yurtta hususi açılığı östürme üçün mümkinçiliklerin çayaklı dınay diyen yerli yazıcılığın geçiren tökötteşliğimi dikkatinde hüdürler. Gepleşimizde şöbeylik mağlumatları eştirmeye atıyınan şart. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tədəlikleri bilen tanış olan. Qadawsanyň merkezi saýlaw komissiýasy 26 aprelde geçirilen saýlawlarda ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň sesleriň 97.7% göterini alyp 5-nji möhlete prezident saýlanandygyny ýygnan etdi. Şol bir wagtyň özünde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Qadawsanyna geçirilen prezidentlik saýlawlarynda öz pikirini erkin beýan etmek mümkinçiliginiň çäklendirilmegi we hakyky oppozisiýanyň ýetmezçilik etmegi sebäpli Qadaw ses berjileriniň saýlap seçmäge çäkli mümkinçiliklerini bolandygyny habar berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň saýlawlara gözegçilik edýän missiýasynyň başlygy Kornelia Yonker 27 aprelde beren maglumatynda Qadawsanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ynamdar oppozisiýanyň ýetmezçilik edendigini aýtdy. Yonker ýurdun häzirki prezidentiniň we onuň siýasy partiýasynyň siýasaty agalyk edýändigini aýdyp, ses berjilere siýasy alternatiwalaryň arasynda hakyky saýlap seçmek mümkinçiliginiň hödürlenmändigini bellädi. Nepalın resmileri 25 aprelde olan yer titremede ölenlerin sanının 3200'den qovraq adamı yetendigini habar berýärler. Şeýlede 27 aprelde resmiler yurtdaki yer sarsgynında 6500'den qovraq adamın hem yaralanandygyny belleýärler. Şol bir wagtyň özünde Nepalda 26 aprelde ýüze çykan yer titreme sebitde harsanga sebäp boldy. Halas ediş gullukları ve resmiler ketelhanalaryň aglabasynyň näsaglardan dolandygyny ve medisina terişdelerinin yetmezçilik edýändigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň resmileri häzir kwatda açyk meýdanda ýaşaýan adamlara howp salyp biljek çawgaly tupanyň turmasyndan we vaksina sanjymlarynyň ýetmezçilik etmeginden ala diýýärler. Orsiyetli 3 yaş denen 2. Jahan Urşunun yadigarlığının golayında twerking tans hareketlerini yerine yetirip dörödün video yazısı üçün gıytkı möhletleyin türme tutsoğluğunu hükmedirli. 25 aprelde Qara Dengdinin golayındakı Novorossiysk şehirinin etrap sudu 5 denanı huligançılıkta günel taptı. Sud denanların birini 15 gün, ikisini 10 bilen 20 gün aralığında türme tutsoğluğunu hükmetti. Denanların beylikki ikisine pul cerimesi salındı. Bu sud dinlenşeyi Rusya'nın derin üçleri yadigarlığın golüyünde dinanların bir toporunun twerking yanı provokatif tans hareketlerini yerine yetiriyendiğini görkezeyen meşhur video barada dernevleri başladığından iki hepte olay vağ son geçirildi. Prokurorlar erotik ve seksual twerk tans hareketleri 2. Jahan Urşu dövründe tövüşenlerin hatirasına hormatsızlık görkezdi deydiler. Şeyle de resmiler videoda tans ediyen yetkincek yaşını yetmedik kıydın enatasının hem dernelecektiğini bellediler. Tajikistanda iki polis ofitserine musulmanları öz sakallarını sıyırmağı mecbur eden üçün kenç ilan edildi ve eğer musulmanlar tarafından onlara karşı şikayetler devam etse onu onların hasberk neticeler bilen %100 olacaktı varada duyduruş verildi. Tajikistan'ın İçeri İşler Ministerinin ordinatörü İkrom Umurzadov'un 27 aprelde Adatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre Suud regionundaki yerli yaşayıcılar hukuk koruyucu organının iki ofitserinin öz sakallarını sıyırmağı mecbur edeni var. barada şikayet eden son olara resmi taydın kayınç verilipdir. Biz regional polisi departamentlerine yerli yaşayıcılarının ekstremizm baradakı gepleşikleri geçirmeyi tavşırdık. Yönü olara ilat bilen güç ve basış arkalı iş alıp barmağı çağırış etmedik deyip Umurzada aytdı. Tacikistan'da polisi ofiserlerinin Müslümanları öz sakallarını sıyırmağı basış edenleri barada malumatlar artıyar. Uvansanın resmileri Zabul velayetinin akı bir öydü bombanın partlamağı neticesinde paraxı dilatın 5 yaşayıcının öldürülendiğini haber veriyalar. Zabul velayet genişinin başlığı Atacan ödünün 27 aprelde verin mağlumatında Şinhay etrafında giyeceğin yarı partladılan bombanın neticesinde ölünlerin arasında bir ayalın ve iki çağanın hem bağırdığını aytdı. Bu aralıkta Taliban hareketi yurdun polisiyasını, armiyasını ve gidliğin kulluklarının resmilerini şan alma arkalı ödünün yazkı hücumlarını başladığını Məlim edilən 3 gün son Demiradıqdakı Qunduz əyalətində Uğan polisiyası ilə Talibanın arasında söhbətlər davam edir. Hörmətli dinləyicilər, biz öz gəpləşikləmizi davam etdirəyiz.